halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filimyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan boggeena VOA somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastood joogtaan waa aroornimo sabti ah 18-ka bisha January sanadka 2020-ka saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washingtonna waa 7:00 habeennimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idiin soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan iyo anigu ah xuseen bare aadan
waxaan codsigan bixinayna wuxuu ahaa in la cusboonaysiiyo loona furo dadka weli ka faa'iidaysan barnaamijka t b s taas talaabtaasoonan aynan go'aan ka gaarin ama ay diideen.
kaasi waxa uu ahaa Jawlaane Xuseen, madaxa hay-adda CARE ee Muslimiinta Mareykanka qaybteeda Minnesota, oo ka warramaya sharciga joogitaanka ku meel gaarka ee dalkan ee TPS-ka loo soo gaabiyo oo 18 bilood oo horle loogu daray dadka Soomaalida ah ee haysta.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Jabuuti oo xoojinaysa sugidda ammaanka internetka.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan oo ay ka mid tahay Kenya oo muwaadiniin reer Israa'iil oo Yurub loogu xiray ganacsiga qaadka. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
ciidanka Mareykanka ayaa sheegay in la daweynayo 11 askari oo Mareykan ah oo ka mid ahaa ciidamadii ku sugnaa xerada Caynul Asad ee dalka Ciraaq ee ay dhowaan Iiraan gantaalada la beegsatay. ciidanka Mareykanka ayaa sheegay in askartaasi laga daweynayo astaamo muujinaya in ay dhici karto in jug ay kasoo gaadhay qaraxii gantaalada. afhayeen u hadlay ciidanka Mareykanka ayaa sheegay in askartaasi la qiimeynayo xaaladooda caafimaad. 8 ka mid ah askartaasi ayaa lagu baxnaaninayaa dhakhtar ku yaala dalka Jarmalka, halka 3 kalena loo dhoofiyey dalka Kuwait. afhayeenka ciidanka Mareykanka ayaa sheegay in marka baaritaanadu u dhamaadaan ay askartaasi ku noqon doonaan xaruntoodii dalka Ciraaq.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xoojiyey taageeradiisa uu siinayo dowladda qaramada midoobe ee aqoonsan tahay ee Liibiya kahor shirka la filayo inuu ka dhaco Berlin dalka Jarmalka si loogu soo gabagabeeyo colaadda sokeeya ee dalka Liibiya. Erdogan oo la filayo inuu ka qayb galo kulanka axadda ka furmaya Berlin ayaa waxa uu eedeen dusha uga tuuray hogaamiyaha xogaga mucaaradka General Khalifa Haftar shalay oo Jimco ahayd, isagoo xilligaasina ku dhawaaqay ciidamada waddankiisa uu u dirayo dalka Liibiya oo horle. Haftar waa nin aanan aaminaynin ayuu yiri, oo waxa uu weli sii wadaa duqeymaha Tripoli ilaa iyo shalay. Erdogan ayaa qoraal waxa uu ku sheegay oo kale in markaasi Haftar uu dagaal ku wado dowladda ay Turkiga taageeraan ee heshiiska qaran lagu soo dhisay. maalin ka hor ayuu Erdogan ku dhawaaqay inuu ciidamo dheera u diraya Liibiya si ay u taageeraan dowladda dalkaasi. sidoo kalena horaantii toddobaadkan ayay Ankara u dirtay qalab iyo weliba saraakiil militari, kuwaas oo qayb ka ahaa heshiis ay Turkigu la gaareen dowladda ku meel gaarka ee Liibiya.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. wakaaladda Jabuuti ee u qaabilsan xoojinta ammaanka internetka dowladda ayaa xalay soo gabagabeysay shirar maalmahan u socday oo la xidhiidha soo bandhigidda istaraatiijiyadda qaran ee sugidda iyo xasilinta isticmaalka adeegsiga internetka iyo arrimaha bulshada. mas-uuliyiin kala duwan ayaa halkaasi ugu waramay wariyaha VOA da Ramadaan Muuse. waxaana ugu horeyn u waramay Mustafa Maxamed Ismaaciil oo ah agaasimaha wakaaladda Jabuuti u qaabilsan sugidda ammaanka internetka.
shir aan kaga wada doonaynaa annaga iyo dhammaan wakaaladaha gargaarsan ee dowladdu iyo dhanka sector privega iyaguba, sidii aan nagu soo bandhigi lahayn istaraatiijiyadda qaran ee la dagaalanka internetka dhibta uu ku hayo. markaas dhinaca xeer mashaariic xeer oo iyaguna arrintaas tixgelinaya ayaan kasoo wada xaajoonay. wallaahi waxay ka turjumaysaa horumarka la doonayo ama casriyeynta la doonayo in lagu sameeyo, sida ay dowladdu doonayso loo mucaamalato shicibkeega maxaa ku rahay entreprisedeeda, iyada oo rajada weyn ay ka tahay sidii loo fududin lahaa arrimahaas, iyo fudeydunun maahane iyaguna ay iyagoo amnigeegiina loo sugi lahaa amba ay iyagoo sidii waraaqadahaba ay u keenayeen maantana ay ku sameyn karaan maxaal macluumaadka u baahan yihiin iyagoo adeegsanaya internetka si amni leh, si nabad ah, oonan ka walwal qabin in laga jabsado ama in dib lagu keeno adeegyada ay isticmaalayaan
arintan dadka qaarkii waxa ku tilmaameen waa burin kala cusub oo xurriyadii laga xakameeyay dadka oo in halkii ay waxyaabo farabadan ay ka hadli lahaayeen in qofkii shaki baa bal gelinay wax la leeyahay dambi baa lagu soo oogi marka bal ka waran dareenka aynkaas
wallahi anuu waxaan u macnaysan lahaa in mangab amba faham kooban oo aragti dheer aan ka muuqan waayo dhammaan waa la wada garanayaa wax walba wanaagiisa iyo dhibtiisa u leeyahay marka dhibta gaarto in la yiraaho dhibta waxaan ka hortagaynaa anuu ma arkayo in ay dhib ku keento amba caburaad ay keento ese waxa ay keenaysaa uun ambay sii xoojinaysaa isticmaalka si mas-uulnimo ay ka muuqato si maxaa ku lahaa ay qofkii aan dhibaato uuna ka dareemin amba u dhibaato uu ka geysan wax anigu maarka ka hor imanayaa xuquuqda ay leeyihiin waaba lasii xoojinayaa baan oran lahaaba xuquuqda dadku ay lahaayeen
sideed ula dagaalamaysaan marka dad xoogaa qaabka noo sharaxdo waxaan arkayna halkan xeer ilaaliyihiina dii u joogay qofka sidee dembiga aad ugu soo oogeysaan ila waxa loo baahanya nidaam sharciya wacankii
marka hore de waxa u baahan tahay sajekta nidaam sharciyeysan oo bilaa nidaam sharciyeysan waxba lama qabsan karo marka labaad waxa la xoogaa saari doonaa wacdigelin in dadkii lagu sameeyo oo la fahansiiyo dhibaatooyinkan marka saddexaad in la xoojiyo nidaamyada dowladda amba kuwa dadka gaar kale shirkadaha ule iyagana marka dambena in dhaqan tayale oo nadiif ah dadkii la baro oo la tuso adeegani intiisa fiican iyo salaskaga ilaaliyo
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta labadan waad baasan tahay waa xildhibaan maxamuud mustafa daahir oo ka socda baarlamaanka jabuuti oo xaggan maanta u fadhiya fadhigan ay qabaqaabiyeen qoladan aynsido ay soo bandhigeen laba xeer laba dhegeley oo ku shaqo leh amba macnaynaysa cyber securityga oo hafka qalaad loo yaqaano iyo signature electronica
waxay horgeynayaan baarlamaanka soomaaha in mashruuc xeer oo arintaasi la xidhiira
waa sidaa sheegtay labadan horta waxaad garataa mashruucan xeer weli baarlamaanka miyamin fadhiga wasiiradana ma hortegin taasoo muujinaysa siday aynsidu horta ay qabteen habkay soo qabteen
aaladda internetka iyo isticmaalkeeda
waa kaasi inay markii hore dadkii ku shaqo lahaa dhammaan wasaaradda day noqoto baarlamaanka day noqoto iyo societe civilka waxaa loo yaqaanay bulshada reedka hadday noqotoba inay soo dhammaan ay u yeeraan ay la wala sheekeystaan la wala hasaabaan ay macnahoogii fikradahoogoo dhanbaba ay isku wala keenaan siday ay u abaabulaan istraatiijiyadan iyo labadan dhegeley ee aan ku soo sheegay
laakiin xildhibaan inyar haddaan ka dhexgala adigoo iga raalaya inigu waxaa tihiin wakiiladii shacbiga matalayay waa baarlamaankii dalka marka soomaahayna dadka difaacdaan mashruuc heerkii laynii dhiibay miyaad la cararaysaan ma inugu aad baarlamaanka gudihiisa la tegaysaan dadkayna difaacdaan maaha oo cilan waxaa loo arki karaa dadka qaarkii waxay u macnaysa inaa xorriyadii laga qaaday
horta waxaad garataa rabadaano joogeygan maanta xaggan aan u joogo mashruucan amba dhegeleydan weli ma horiman baarlamaanka maatan xaggan macnahan aanu yimidaba waan inaan eego ambaan saxo amba aan kasii fikirnaba dhegeleydan intay noo iman wixii aan ku beeri lahayn amba waxaan ka jari lahayn amba waxaan ku abaabuli lahayn maxaan ku yirahaa aan ku soo bandhigi lahayn sidaan aanu xijino siday labadan mashruuc amba labadan xeer ay dadka shicibka aan matalino inay noqdaan kuwa iyaka xeerkoogii iyo maad aragtay maxaa ku tilmaamaa macnahoogii de securitygoogiiba ilaalinaya marka joogitaankiiguba waxay tahayba waa saa sheegtay inaan kasii hor degno labadan xeer inay noqdaan kuwo shicibka u haboon
asalaamu calaykum magacaygo saddexna waa faysal khayre shaldoon oo matalaya wasaaradda warfaafinta iyo war isgaarsiinta iyo boosaha
bal ka waran sidaad u aragtaan inigu ka wasaarad ahaan arrintan oo kale
horta waad ku mahadsan tihiin maanta inay nagala soo qayb gasho saxaafadda awel waxaan u yeeri jirno saxaafadda waddanka maanta v o e baa nala fadhidaa shirkan aad baad ugu mahadsantihiin shirkan sida ay walaalahayga ku soo sheegeen waa shir loo dhan yahay cida laga tegay ma jirto hadday ma garanaysaa xukuumadda tahay hadday baarlamaanka tahay hadday shirkada shaqsi loo leeyahay tahay iyo hadday bulshada ay tahay baa waa loo wada dhannaa anagu markii horeba wasaaraddeenu iyo laysaaynsi iyagoo gacanta haysta ayaan arrimahan isla wadnay maanta waa wax lagu farxo in lagu dhaqaaqay ma garanaysaa in qaanuun la dhigo sidaad u ogtahayba internetku fiicnidiisana uu leeyahay dhibaatadiisana uu leeyahay marka maanta ma garanaysaa in laiskugu yimaado sidii dhibaatada uu internetku leeyahay looga xaloon lahaa
ramadaan muuse v o a jibuuti
wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan qaar ka mida dalalka yurub ayaa bilihii u dambeeyey lagu qabtay qaad aad u tiro badan qaadkan ayaa ka yimid meel marka hore aan looga baran oo ah dalka israa'iil haddaba sida ay arrintan u dhacday ayuu xuseen barre ka wareystay musaf bashiir goobdoon oo ah aqoonyahan ku nool dalka switzerland oo ka mida dalalka lagu qabtay qaadkii ugu tirada badnaa
xuseen waayada ugu dambeeyeed waxaa ka jiray wadamada reer yurub gaar ahaan wadamada jarmalka ee switzerland in qaadka ama jaadka uu ka imaan jiray dalka israa'iil gaar ahaan magaalada tel aviv oo diyaaradaha halkaa ay imaan jireen wadamada reer yurub marka dalka switzerland gaar ahaan bilihii ugu dambeeyay deceember saddex mar ayaa waxaa gacanta lagu dhigay qaadka oo ay wadaan dad dhalinyaro ah oo reer israa'iil ah taasoo walwal gelinay ciidamada ammaanka ee goromada baara waxaana la ogaaday dalka israa'iil inuu jaadka uusan mamnuuc ka ahayn halka wadamada reer yurub oo mamnuuc ka yahay muqaadaraadkaas ama daroogo loo yaqaana jaaska inaan waddankan wadamada reer yurub sidaa daraageed maandooriyaashaas ayaa waxaa ganacsi ka sameeyey dad reer israa'iil ah oo laleeyahay asalkooda waa dad yemen ah iyo etoobiyaan oo halkaa degan kuwaasoo ganacsigaas ka sameeyey wadamada reer yurub taasna waxaa caddeeyey afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee israa'iil sima tufdani ayaa waxay u sheegtay jaraa'idyada israa'iil gaar ahaan jaraa'idka the times of israa'iil in arrinta ay jirto oo 73 qof oo reer israa'iil ah ay ku xiran yihiin wadamada switzerland germany austria iyo england yurub waxay kusii dartay hadalkeeda in dadkaas xiran da'doodu ay u dhexeedo 25 jir ilaa 17 jir waxayna sheegtay 25 kamid ah inay yihiin dumar
wararku waxay sheegayaan in jaadkaasi ama qaadkaasi uu saameyn badan ku yeeshay suuqyada dalalka yurub arrintaasi bal faahfaahin naga sii
sidaa sheegtay maandooriyaha qaadka wadamada yurub 5 sano ugu dambeeyeed mamnuuc ayuu ka ahay laakiin waayadeed dambe waxaa mooday in si xawliya uu usoo gelayay wadamada reer yurub oona qiimihiisina aada u dhacay balse waxaad moodaa bilihii ugu dambeeyey hadda deceember oo kale oo dhowr mar la ogaaday halka uu kasoo gelaya ee tahay tel aviv in gacanta lagu dhigay dhowr kiilooyin ama boorsooyin ay wadeen dadka dhalinyarada ah marka qiimihiisi hadda aad ayuu u kacay dalka switzerland oo deganah oo kale halkii majin waxay gaaraysaa $100 sababtoo ah ganacsi ayaa laga sameeyey dadka qoysaskana waxay arrintaa ka sameynayaan walwal badan maadaama waayadii hore ee adkeed in toddobaad kasta uu halkan yimaado laase waxaa arrintan xaqiijiyey wasaaradda arrimaha dibadda ee israa'iil oo sheegtay inuu dhibaatooyin xoogle ku hayo dhalinyarada reer israa'iil oo ganacsiga u daabulaan wadamada reer yurub
qaadka laga keeniya israa'iil ma waddankaasaa lagu beeraa mise dalalka laguga yimaadaa
sida ay sheegeen jaraa'idyada reer israa'iil dalka israa'iil ayaa lagu beeraa arrintaana waxaa sabab u ayaalay dad ka yimid yemen iyo etoobiyaan ayaa halkaa abuuritaan qaad ku sameeyey sidaa daraaddeed ayay waxay ganacsi ka sameeyeen wadamada reer yurub maadaama yurub oo musan mamnuuc ka ahayn marka dadka waxaa lagu beeraa israa'iil
warbaahinta dalalka yurub tusaale ahaan dalka aad joogtid ee switzerland sidee bay arrintan uga hadleen
arrintaa aad baa loo hadalhayay sababtoo ama ahayn meel laga filayay dalalka inta badan waxaa la baaraa diyaaradaha ka imaanaya kenya iyo turkey oo laleeyahay meelaha iyo transit ku soo mari karaan iyo weliba diyaaradaha ka yimaada xagga iyo holland laakiin iminka waxaa caddaatay inuu jiro ganacsi kale iyo jid kale oo u furmay qaadka taasna waxaba sii xaqiijiyey ciidamada booliiska ee switzerland oo dhowr mar arrintaa diyaarada ka imaanaya tel aviv gacanta ku dhigay dad aad u dhalinyaro ah oo da-dooda u dhexeeda 25 jir ilaa 17 jir oona u badan dumar waxaana sii xaqiijiyey wasaaradda arrimaha dibadda إسرائيل oo haweeneedaas ay xaqiijiday in arrinta ay jirto walaal badan ay ka sameeyaan in dowlad 70 qof ay ku xiran yihiin wadamada reer Yurub.
Kaasi waxa uu ahaa Mustafa Bashir Goobdon oo ahaa qoyaan ku nool dalka Switzerland. Xuseen Baraadan ayaa qadka telefoonka ugu warramayay.
marka la subax wanaagsan dhigisteen magala socodsan walaanta Soomaaliga VOA hay'adda dalka Mareykanka oo qabilsan arrimaha dhalashooyinka iyo soo galootiga ayaa 18 bilood ugu dartay shalay sharciga ku meel gaarka ee dalkan ay ku joogeen ku dhawaad 1000 qof oo Soomaali ah arrimaha sharcigan ayaa waxaan ka wareysanay madaxa hay'adda care ee Minnesota Jeelani Hussein oo dhawaan Washington u yimid sidii xaaladda Soomaalidan wax looga bedeli lahaa Falsiin Axmed Iimaan ayuu uga warramay muddo kordhintan cusub
dawladdu waxay soo sheegtay in la dib loo cusboonaysiinayo oo 18 bilood sidii markii hawlada laga filayay inay ku darayaan 18 bilood oo kale lagu darayo waxaan codsigan bixinayna wuxuu ahaa in la cusboonaysiiyo loona furo dadka weli ka faa'iideysan barnaamijka TPS taas talaabtaasoona aynan go'aan ka gaarin ama ay diideen laakiin waxay ogolaadeen dadkii barnaamijka TPS-ka ku jiray inay barnaamijku sii socdo.
Laakiin dadkii kale ee aad rabteen in lagu soo daro laydinkama aqbalin in lagu soo daro?
Haa, lagama aqbalin barnaamijka TPS-kana ilaa hadda dowladdan cusub ee Trump wadamada TPS-ka cidna loogu furay in lagu daro laakiin wadamada loo ogolaaday inay sii socdaan sidan hadda Soomaaliya loo ogolaaday 18 bilood lagu daro ayuunba iyagana loo ogolaaday
marka ma jirtaa tusaale ahaan waqti had leeyahay TBS-ka mise waa barnaamij iska socon kara sanad kastana la cusboonaysiinayo
sanad walba waxaa lagu talagalay in dib loo fiiriyo sababtii ama xaaladda wadanka barnaamijkan ku jira hadii uu isbeddel imaado oo dadkan barnaamijka ku jira ay ku laaban karaan markaas la afjaraa laakiin waxa garan karta xaaladda Soomaaliya ilaa 90kii ilaa hadda xaalad dad lagu in karo maaha sida daraadid baa loo cusboonaysiin
marka adinka maadaama waxyaabo badan oo aad rabteen aanay idin suura gelin sidaad u aragtaan talaabadan
horta waxaan u aragnaa inuu yahay talaabo runtii aanan dhameystirneyn maanta waxa runtii fursad u ah dadka kunka gaaray in barnaamijkoodii uu sii socdo laakiin haddana sidii aan rabno ilaa dad tirada loo malaynayo 2000 oo qof oo hadda sugaya haddii barnaamijka TBS-ka loo furo ka faa'iideysan lahaa maanta runtii ma helin jawaabtii sugayeen
marka maxaa samaynaysaan xaggee halkan ka aadaysaan
horta alxamdulilah dadkan kunka ah barnaamijkoodii bay sii wadanayaan dibba u cusboonaysiinayaan in lagu caawiyo cusboonaysiintaasna hay'adihii baan u raadinaynaa shaqada la qaban lahaa laakiin dagaalkii in loo helo dadka TPS-ka ku jira dariiq ay ku heli lahayn citizenship-kana waan bilaabaynaa waan galaynaa dadkan kalena in TPS-ka lagu soo daro waan rajaynaynaa in iyagana bal loo raadiyo dariiqaas loo heli lahaa inay TPS-ka lagu soo daro
marka ma isleedahay haddii aad waqti fiican oo aad ku ololeysaan aad heli lahaydeen go'aankii jimcaha soo baxay waxbaad ka bedeli lahaydeen
runtii dowladdan siday u shaqeynayso ayaa keentay in runtii waxbana la fili kareen inay dhici karaan laakiin aan ogaana inay barnaamijkii Soomaaliya iyo barnaamijka wadamada kale halis galeen oo dood runtii loo baahnaaday taasoo hadda maaragtay alxamdulillah khayr ka imaaday laakiin in dadaal la sii wado oo waxna dhalan karaan waxaan u aragnaa in runtii hadda iyadana mustaqbal yani ay fursad fiican soo baxday mar haddii qolooyinka DED-da ama Liberian-ka loo furay iyo barnaamijyadaas oo kale ku meel gaara iyaga loo furo dariiq ay ku helaan citizenship hadda waxaan rabnaa inaan origin naga jirtaa in haddii bal dariiqii ay Liberian-ku mar loo maro in Soomaaliyana loo heli karo dadka ku jira barnaamijkaas dariiq ay ku heli lahayn muwaadinimada ama citizenship-ka marka marka yani rajana way jirtaa laakiin haddana sida dowladdan u shaqeyso nidaam aad u adag oo si fiican loo fahmeen ayay soo bandhigtay marka dadaalkii un baan hadda galaynaa وانا رجينا ان سوماليا تي بي اس كسي طريقي لايبيريا مرتي ان لو مريضا ان
سامين تيلا اغ ام حرير تيلا اغ ايا كده حيا برنامج كان تي بي اس كا ايو حيراد السعودالك اي وضم سوماليا اي كمتا هاي اي دولة دانسارت
ورتو وحانو دنو اسلوة بالسعودة مر هدي اي دولة داني نظام كان عشبة سوى الديجيس كان حيراتا ايو كان حدد وضمو تي بي اس كجرة اي افجران او جوجيان وحانو دنو اسلوة سعودان لكن وحان رجينا اينا مر هدي قوان كان وكايمان كرو دولد ده هوسه ام باقل كهوسه لبدا حلدبان سنتريت ايو كوا كونغرس كبا لبدا سهديل ادهكسدو او ايوغو اي صوبان ديغان حال سيدي حد برنامج من لايبيريان كو كلا لو سو ديغي اني سورتا قل نغن كرتي وحلقة بدلو لكن وحوب بحانتا دود دير يدقال وانا ان شاء الله قلنا
مدحا هي دكير قبل كمينيسوتا جيلاني حسين وقور ربي فلسطين احمدي ملكات كلا سعطانا ولا انت في صومال كي في او اي
صباح ونحسن لقي استيال مرور بعد نقل لقي استيال نيستان هل كان وفي او اي واشنطن بكرنا لقي استيال كسو دو هذا عياره يمحمود مساعدة
waxaa uu aragay waxa laga sii dhamaatiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacada saaka iyo caalamka horyaalka waddanka Spain hadii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa Gordon waxaa kubada cagta ee Leganes iyo Getafe ayaa fudays daray kulan ka tirsan horyaalka waddankaasi wada kubada cagta Getafe oo ku ciyaaraysay guriga Leganes ayaa waxay ku badisay 3 gool iyo waxba oo ay guushu ku raacday gudradana soo gaartay kooxda kubada cagta ee Leganes ayaa waxay ka dhigan tahay in kooxdaasi ay 19 kaalinta ah kaga jirto horyaalka waddanka Spain oo macnaheedu tahay ay ka mid tahay 3 kooxood ee ugu hooseysa horyaalkaasi oo suuragal ay noqon karto inay ciyaaraha dambe ku noqoto kuwa heerka labaad kulamada kale maanta la isugu soo noqonayo horyaalka waddanka Spainna waxaa ka mid ah kulan xiiso badan oo dhexmaraya kooxaha kubada cagta ee Real Madrid iyo Sevilla magalada Madrid garoonka Bernabeu ayaa lagu kulmayaa halka Levante Deportivo Alaves ay soo dhaweeyneyso Osasuna Real Valladolid ayaa u imaaneysa halka Eibar iyo Atletico Madridna ay kulmi doonaan horyaalka waddanka Ingiriiska waxaa fudays daraya kooxaha Watford iyo Tottenham Arsenal garoonka Emirates Sheffield United ayaa ku soo booqanaysa Brighton iyo Albion Aston Villa ayaa u imaaneysa kooxda kubadda cagta Manchester City aan raahda ee kooxda FC Bournemouth ayaa kulmayaan halka Southampton iyo Wolvesna ay kuwada ciyaari doonaan guriga Southampton West Ham United kooxda Everton ayaa u imaaneysa Newcastle Unitedna waxay ku marti gelinaysa garoonkeeda St James Park kooxda kubadda cagta ee Chelsea waddanka iyo Talyaaniga hadii aan ajaleeco Lazio Sampdoria ayaa soo dhaweeyneysa kooxda Sassuolo Torino ayaa u imaaneysa halka Napoli iyo Fiorentina ay guriga Napoli fudud isku darayaan hadaba waxaanu falanqeynaynaa kulanka dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee Sevilla iyo Real Madrid iyadoo todobaadkii la soo dhaafay bartankiisa kooxda kubadda cagta ee Barcelona macalinkoodii shaqada laga yeeriyey Mahad Cabdi Daafte ayaa la jooga Mahad adigu barnaamijka ku soo dhawaanaya dabcan kooxda kubadda cagta Real Madrid iyadoo todobaadkii la soo dhaafay ku guuleysatay koobka la yiraahdo Spanish Super Cup-ka ayay Sevilla gurigeeda ku ciyaaraysaa kulanka maxaa laga filayaa
waxaan hadda kulanka soo kulan adag waa kulan aad la wada sugaayo kooxda Sevilla iyo Real Madrid hadda waxa u dhaxay farqi ahaan waa 5 point shanta sidii waxa u dhaxayso marka Real Madrid waxa ku jirta kaalinta labaad markii loo fiiriyo xagga goal difference ee Barcelona u dhaxay maadaama 4-4 wada leeyihiin kooxda Sevilla waxa ku jirta kaalinta afaraad iyadoo leh 35 dhibcood marka waxay la tahay game aad u adag inuu dhaxmari doono mana sahlan ciyaartaas in la saadaaliyo
marka aynu eegno Real Madrid waxaad moodaa macallinkooda Zinedine Zidane hadda inuu dareemayo geesinimo hor leh maadaama kooxda Barcelona ku xafiltamayeen macallinkoodii la eriyay isla markaasna aysan wax caadi ah koox hoggaanka horyaalka dalka haysa inuu liba ciyaarihii bartamaha maraya shaqada laga eriyo fursad intee la ayay arintaas seenaysaa Real Madrid
Real Madrid horta saa sheegtay kulamada dambe waxay si toos ah jaanta isugu heleen macallinka iyo kooxdiisa dhamaan Barcelona maadaama ay macallinka iska bedeshay waxay noqon doontaa inuu waqti ku aqaato inuu naadiga fahmo oo systemkooda fahmo oo taktik cusub la imaado marka Real Madrid waxa la yeeshay chance fiican ama shaqada muuqda inay ka faa'iideystaan
ee wadanka Ingiriiska deynu jaleeyno Manchester City Crystal Palace bay la ciyaareysa macallin Guardiola maalmahan kooxdiisu xaalkeedu ma fiicnayn inkastoo kulamadii ugu dambeeyay ay wacdaro iyo guul keenay waliba ugu dambeeyay 6 gool kaga soo badiyeen kooxda Aston Villa ka maxaynu ka fili karnaa
horta game-kan waa game aad u adag Crystal Palace ma aha naadi oo lagu degdego marka loo fiirin naadiyada waaweyn ee la ciyaarta dhamaan waa xadaadis faanay saartaa naadiyada marka waxaan u maleynayaa inay tahay game aan la saadaalin karin aad u adkaan doona game-kaas
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 12:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitrband dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com
halka duli dhigaysaa nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a haatanaynu ku dalasan noocodka fanaanada hodan cabdiraxmaan iyo heeskeedii jacaylka ku soo dhowow
dhowo codka hodan cabdiraxmaan waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii aroornimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idinna nabadgelyo
Dibata utin naftaydo nalilana